Голуба, бела голуба.
Iz nadgrobne reči despotu Đurđu Brankoviću.
Kada primiš zbog najsvetlijeg vrlog tvog života kojim si tako poživeo, da je tvoj život vrlina sve prevazišao, a pre svih pobožne careve, i tih svih velikih u vrlini primio jesi, blaženi, trpljenja venac što si zlo pretrpeo proviđenjem Božijim u vreme kraja života, kada si se zbog ovih i svih tvojih dobrih dela spremio. Moli se, blaženi i najsvetliji gospodaru, za sve svoje, za tvoju suprugu i najsvetliju našu gospođu i caricu, da se od svakih muka izbavi u sadašnjem životu i na skončanju njenu, da joj se kao najpravednijoj i najpobožnijoj da mirna i pravedna smrt.
Nadgrobne reči despotu Đurđu Brankoviću potiče prema Ljubomiru Stojanoviću od nepoznatog pisca, ali se po svemu vidi da je bio neko od pridvornih duhovnih lica despotovih.
Pohvalu je Ljubomir Stojanović u Odesi prepisao iz Cetinskog zbornika i objavio u Beogradu 1890. godine.
Profesor Đorđe Trifunović ocenjuje je kao visoko poetsko delo obrazovanog i talentovanog njegovog sastavljača, što je bilo dovoljno za ponovno objavljivanje jedinog njenog prepisa, smatrajući, kao i Ljubomir Stojanović, da ona verovatno potiče od nekog duhovnog lica iz užeg kruga porodice Branković.
Akademik Vladeta Jerotić zapisao je: nije li ova nadgrobna reč mogla biti preporuka Srpskoj crkvi da despota Đurđa u neko dogledno vreme posle njegove smrti valja da predloži i proglasi za svetitelja? I nisu li prvenstveno nesrećni istorijski događaji posle Đurđeve smrti, do pada despotovine i naravno dugo vremena posle pada, bili razlog što do proglašenja za svetitelja nije došlo? Ili treba tražiti i neke druge razloge?
Podsećamo da je sa zakašnjenjem priznata svetost Stefana Lazarevića u prvoj polovini 20. veka. Povod je bila 500. godišnjica despotove smrti 1927. godine.
Oh.
Đurađ je sin Vuka Brankovića i Mare Lazarević, najstarijeg kćeri cara Lazara. U tom braku rođeno je još dvoje dece.
Grgur, zamonašen kao Gerasim, umro 1408. godine. I Lazar, ubijen 1410. godine, Đurađ Branković oženio se tek u 39. godini života, Irinom, Jerinom Kantakuzin, iz ugledne vizantijske dinastije Kantakuzina, koja je rodila šestoro dece.
Po imenu svoga oca, najstarijem sinu dala je ime Teodor. Srbi su ga zvali Todor. Drugi sin dobio je po stricu ime Grgur i bio je treći Grgur u porodici Branković. Najstarija kći zvala se Mara po svojoj babi Đurđevoj majci. Druga kći Kantakuzina nosila je ime po carskom rodu svoje majke. Treći sin Stefan verovatno je nazvan po ujaku, a najmlađi Lazar po prerano ubijenom stricu.
Dakle, nekoliko imena ponavljalo se iz naraštaja u naraštaj, u porodici Branković.
Postoje pretpostavke koje nisu mogle biti potvrđene, da je Đurađ u mladosti bio u braku u kome se rodilo žensko dete. Takvu mogućnost spominje Ljubomir Petrović u studiji Istorija Smedereva.
Profesor Momčilo Spremić u knjizi Despot Đurađ Branković i njegovo doba navodi da su Dubrovčani u pismu Mari Branković od 11. decembra 1408. spomenuli despotovu kći Jelenu, što pretpostavlja njegovu raniju ženitbu.
Zaista je neobično da se despot Đurađ oženio u poznim godinama. Ostaje zato tajanstveno kakav je lični život vodio do ženitbe i da li je u tome moglo biti nečega što se moralo zaboraviti.
Posle ženitbe, Đurađ je vodio uzoran život. Brak sa Jerinom je uneo potpun preokret, skoro neku vrstu religijskog i moralnog preobražaja.
Ne zna se da li je Mara Branković, monaško ime Marina, dočekala zvanično predstavljanje oca za naslednika prestola. Iako se Đurđe izmirio sa despotom Stefanom Lazarevićem još 1412. godine, na to je trebalo dugo čekati. On je morao dokazati vernost ujaku. Dokazivao je i dokazao.
Konstantin Filozof, biograf despota Stefana Lazarevića, beleži: pobojavši se smrti, posla po svoga sestrića Đurđa. Sazvao je najkasnije 1425. godine državni sabor u Rudničkoj Srebrenici, na kome su bili prisutni blagorodni svi u vlasti i arhijereji na čelu sa patrijarhom.
Pošto je blagoslovio sestrića, despot Stefan Lazarević obrati se rečima:
od sada ovoga poznajete gospodinom mesto mene.
Zaklevši sve da će mu biti verni, a proklevši
one koji će podići kakvo neverstvo.
Zatim je zakleo samog Đurđa rečima:
kako sam ja sam o svemu mislio, tako čini i ti.
Konstantin Filozof još beleži:
od tada svi mnogo vernije se prisvajahu mladom svome gospodinu nego ranije.
Bio je to istovremeno verski i pravni akt. Da bi postao novi vladar Srbije, Đurađ Branković je morao biti priznat ne samo u zemlji, već i u spoljnom svetu. Despot Stefan se i za to pobrinuo. Prvo je otišao ugarskom kralju Žigmundu, čiju je vrhovnu vlast priznavao, i maja 1426. godine sklopili su ugovor u Tati.
Po tom dogovoru gospodin Đurđe prihvaćen je za srpskog vladara ako despot Stefan umre bez zakonite muške dece.
Despot Stefan nije imao dece u braku sa Jelenom Gatiluzio, kćerkom gospodara Mitilene. Najbliži njegov muški srodnik bio je Đurađ.
Zato nije čudno što despot Stefan u Mileševskoj povelji moli svog naslednika da poštuje što je zapisano, pa bilo da to bude neko od srodnika naših ili bilo kog od pobožnih.
Ugovorom u Tati Srbiji su nametnute teške obaveze. Određeno je, kad Đurđe preuzme vlast, da vrati Ugarskoj Beograd, Golubac, Mačvansku Banovinu i druge zemlje i gradove koje je držao kralj Lajoš I. Također je određeno da mu kralj Žigmund preda kraljevinu Rašku na način kao što daje donacije ugarskim baronima. Đurađ će biti dužan da dolazi na njegov dvor, ugarske državne sabore i da mu pruža vojnu pomoć u krajevima susednim kraljevini Raškoj. U slučaju da umre bez muškog potomstva, njegova država pripašće Ugarskoj.
Đurađ Branković je ostao vazal budimskog kralja, ali mu nije vratio sve nabrojene zemlje i gradove. Bilo je važno da ga je Ugarska priznala.
Profesor Momčilo Spremić napominje da je drugo priznanje s turske strane bilo još važnije, ali je izostalo, jer je sultan od 1425. bio u ratu sa Srbijom. I baš u tim ratnim vremenima iznenada je umro despot Stefan Lazarević.
Loveći na konju sa sokolom u ruci, pogodila ga je kap u selu Glavi kod Kragujevca, a neki tvrde negde pored Mladenovca. Po svedočenju hroničara, nad Beogradom su se nadvili crni oblaci kao da je noć.
Vođa naroda kao cvet procveta i otpade.
Despot je preminuo u subotu 19. jula 1427. godine, odnosno 1. avgusta, zapomažući Po Đurđa.
Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražiće njega. Živote kako postideti kada pazim na sve zapovesti tvoje. Oh, neka bude milost tvoja da me uteši, po reči tvojoj sluzi tvome. Usnuo si, Hriste, prirodno život mi sno u grobu i iz teškog grehovnog sna probudio si. Mi dođe milosrđe tvoje i živeću, jer je zakon tvoj poučenje moje. Jedina žena bez bola rodih te čedo, na sada tvojim stradanjima trpim, ne iskaza nebo. Lice tvoje prosveti na slugu tvoga i nauči me zakonima tvojim. Hodite, sva stvorenja, prinesimo pogrebne pesme stvorite. Izbavi me od klevete ljudske i čuvat ću zapovesti tvoje. Dođoše mironosice, premudro prinoseći ti mir, o Hriste moj. Razžežena je reč tvoja veoma i sluga tvoj zavole je. U velikoga bezumlja i Hristoubistva proroko ubica. Pretekoše oči moje jutro da izučavam reči tvoje. O, slatko moje proleće, čedo moje najslađe, kamo zađe tvoja lepota.
Na vesti o despotovoj smrti, Đuraš Branković je istog časa krenuo s nekolicinom svojih ljudi prema Beogradu da preuzme državu, a ona je bila ugrožena sa svih strana.
Po rečima Konstantina filozofa, Đurđa su Rašani odmah prihvatili kao gospodara, a dok je išao iz Zete, njega su pukovi sretali i očekivali.
Kad se pojavio, narod je osjetio kao neko olakšanje.
Đuraš Branković je bio veoma lep vladar i krupan čovek, stasit i lepa dostojanstvena izgleda, čovek ne male telesne lepote i krasote lica. Dostojan dubokog poštovanja, telom veličanstven, veliki gospodin.
Po neposrednom svedočenju Konstantina Mihajlovića bio je strog vladar. Tražio je i imao punu poslušnost podanika koji su mu bili veoma privrženi. Bio je bogat čovek, novcu je pridavao izuzetan značaj. Sa prihodima od nekoliko stotina hiljada dukata bio je najbogatiji hrišćanski vladar jugoistočne Evrope.
Profesor Momčilo Spremić ističe da nijednog trenutka ne treba zaboraviti da je Đurać preuzeo državu bez znanja sultana.
Vična vest o smrti despota Stefana počela je da se prikuplja turska vojska. Opet je glavna meta napada bilo Novo Brdo. Opsedala ga je, ali ga nije mogla zaposednuti. Onda je stigla carska vojska, koju je ponovo vodio Murat II. Usput je zauzeo Kruševac i neke druge gradove, poharavši zemlju kroz koju je prošao.
Predaja Beograda je izvršena verovatno krajem oktobra, a izvesno 7. novembra 1427. godine. Konstantin Filozof je zapisao:
Na jedan put sve postade mrzo spustoši, sve se preobrazi, sve postade kao da ga nema, sve se ispuni gorčinom. U gradu se podigla bura, sa zapada je dopirala tutnjava poput one iz vojničkih truba. Postala je sve jača, kao da prelazi Savu i kao da je zatim pred kulom. Zatim po celom gradu od vrata do vrata. Izgledalo je da dolazi neka vojska, a narod je izlazio da vidi šta se događa. Dok je palio vatre, sa zapada je doleteo neki stari pokisao orao i nadletao grad od kule do kule. Navodno su se iz gradske velike crkve u vazduh podigle ikone. Izgledalo je kao da dolazi strašni sud, kao da dolazi smrt.
Po učenju Konstantina Filozofa, sva nevolja dolazila je sa zapada. Naročito je srpski kler bio neraspoložen predajom Beograda. Ulicama se kretao i zapomagao neki prašnjavi pocepan kaluđer, a Konstantin nije propustio da napiše i ovo:
A još posle Vaskrsa, ugarski sveštenici s one strane kao prevarom, kad behu zborovi, sabori u crkvama, dođoše po svome činu sa narodom i svoje ikone pronesoše gradom. I pored toga što nisu voleli bezbožne agarene, sveštena lica i učeni Srbi povlačili su se u Tursku. Paraeklezijarh beogradske mitropolije Andrija napustio je grad i otišao daleko na jug, čak u skopski kraj. U takvim uslovima predat je grad.
Kad Konstantin Filozof kaže: plači, opet beli grade, svoju potamnelost, on i tom prilikom iskazuje svoj nemali antizapadni stav.
Bio je to jedinstven primjer u istoriji da jedna država preda drugoj svoju prestonicu. Taj čin pokazuje koliko je bio težak položaj Đurđa Brankovića.
Beograd je posle predaje bio glavna brana za zaustavljanje Osmanlija. Za savremenike je bio bedem hrišćanstva i ključ Ugarske, decenijama njena najvažnija tvrđava na Dunavu.
Nesumnjivo je, zaključuje profesor Spremić, da su Srbi predali Beograd poštujući zavet mrtvog despota Stefana. Despot je dao svoju zemlju sestriću Đurđu, a Beograd caru Zigmundu. Dakle, despot Stefan, sem Beograda, ništa drugo nije dao Ugarima.
Sugoca re. gradil nijednu ne sam izgradil ne
Iz knjige Srbija i Srbi između izazova i odgovora Vladete Jerotića saznajemo.
Despot je od početka svoje vladavine vodio mudru politiku tražeći ravnotežu između katoličke Ugarske i Zapada i jake turske sile koja je prodirala. Između sultana Murata II. I kralja Žigmunda, Đurađ Branković kao da je rekao: mi tražimo jemstva za naš narodni opstanak i mi stojimo na onoj strani sa koje nam se što više i što jačih jemstava dade.
Čedomir Mijatović primećuje da je položaj Đurđev postao dvoličan, ali ta dvoličnost nije imala svoj izvor u despotovom karakteru, već u vanrednim prilikama toga doba.
Samo velika moralna i karakterna čvrstina Đurđeva mogla je jedno vreme da održi Srbiju između Ugarske, prema kojoj je narod bio zlovoljan, i Turske, koja je pratila svaki Đurđev potez, proveravajući koliko je veran Porti.
Ustupanje Beograda Ugarskoj i podizanje Smedereva, novog prestonog grada, izazvali su odijum prema Đurđu. Porezi i nameti bili su veliki, pa je bilo i onih koji su se zahajdučili.
Đurđev položaj je bio utoliko teži što nije bio prvi despotov naslednik. I Porta je tu okolnost želela da iskoristi. Iz svih tih razloga postizanje sporazuma s Muratom II. Bilo je prvo i najvažnije pitanje za Đurđa Brankovića.
To, a ne ugovor s ugarskim kraljem, bio je uslov da se održi na prestolu. Priznao je vrhovnu vlast sultana, obavezavši se da plaća harač, koji je 1433. godine iznosio 50.000 dukata godišnje. Bio je veći nego u vreme despota Stefana, koji je za mnogo veću državu davao 40.000 dukata.
Srpsko-turski mir sklopljen je u maju 1428. godine. To je bio Đurđev uspeh, jer je uspeh bio i sama nagodba sa sultanom. Sultan je pak smatrao da je opet postao gospodar Srbije ili, kako beleže turski hroničari, da ju je ponovo osvojio.
Tako je obnovljen spoljno-politički položaj srpske despotovine kao dvostrukog vazala, turskog i ugarskog. Ali obaveze prema dvema stranama nisu bile iste težine, kao što je to lepo zapazio francuski putopisac Bertrandon de la Broquière.
Pa ipak, on je poslušniji Turčinu nego caru, pod kojim je podrazumevao kralja Žigmunda. Posle velikih iskušenja i nekoliko godina ratovanja, u Srbiji su Najzad nastupila mirna vremena. Đurađ je dao prihod od nekoliko stotina litara srebra svetogorskim manastirima.
Obnavljao je pravoslavne crkve i pomagao uzorne monahe i njihova bratstva. Izuzetno je bio naklonjen Sinaiti Joanikiju Devičkom, rodom iz Zete. Iz zahvalnosti što mu je navodno iscelio bolesnu kćer, Đurađ Branković je podigao Devički manastir, nedaleko od Srbice. Despot je ostao veran svojoj pravoslavnoj veri i prema Eneji Silviju Pikolominiju, doslovce ovako govorio:
ja sam 90 godina živeo u ovoj veri koju su mi ulili u dušu moji preci, te sam kod svoga naroda, mada nesrećan, uvek bio smatran pametan. Sada bi ti hteo da pomisle, kada bi videli da sam se promenio, da sam zbog starosti izlapeo i da sam, kako prost narod kaže, podetinio. Ja bih pre pristao da umrem nego da izneverim tradiciju svojih predaka.
Njegova postojana vernost hrišćanstvu i evanđelju ogleda se i u rečima izgovorenim prilikom potpisivanja ugovornog mira sa Turcima i Ugarima 13. jula 1444. godine.
Valja pre zakletve da se dobro razmislimo šta činimo, a kada se jednom zakunemo, onda valjda da držimo.
Kada se pregovaralo te 1444. godine, mudri, ali sve nemoćniji Đurađ Branković tražio je nešto neverovatno za to doba.
Da se Srbija proglasi neutralnom državom između Turske carevine i Ugarske kraljevine.
Kakva tragedija da se nikada kroz istoriju ova plemenita nada Đurđeva, koja bi omogućila Srbiji da postane i jače pravoslavna i jače kulturna, nije mogla da ostvari.
Ukazuje profesor Vladeta Jerotić. Granice države Đurđa Brankovića pokazuju da se sastojala od ranijih poseda Lazarevića, Brankovića i Balšića. Kao u dobe Nemanjića, srpska država prostirala se od Dunava do Jadranskog mora, ali njen granični pojas nije činio zatvorenu liniju, jer je u pojedinim središtima bilo sultanovih poseda. Turci su držali važne strategijske tačke i nadgledali kopnene i rečne puteve.
Zato je Đurđeva država bila telo bez kičme. Za Ugare je bila vazalna zemlja, preko koje se mogao organizovati krstaški rat, a za Turke je bila vazalni posed koji je pre ili kasnije morao zauzeti sultan. Boy, you're a
Despot Đurađ Branković je umro 24. decembra 1456. godine, navodno u 90. godini života, u dubokoj tuzi i žalosti posle ubistva grofa Ulriha Celjskog, koji je bio i njegova posljednja nada da hrišćansku vojsku pokrene protiv Osmanlija.
Bio je iskreno oplakan od celog srpskog naroda. Nepoznati pesnik u tužbalici nekoliko puta despota Đurđa naziva svetim, podsjeća na tužnu sudbinu njegovih oslepljenih sinova, preklinje despota da se u raju moli za gospođu Jerinu, da joj Bog podari mirnu smrt, i na kraju se pita kako da pretrpimo mračnu noć.
Na kraju svoje studije o Đurđu Brankoviću Stojan Novaković je napisao:
sav politički život toga perioda Đurađ smatra kao poklon Božiji. On je bez sumnje video da je život tadašnje srpske države odmeren još jedino održanjem Carigrada. Ne mogu dakle misliti da je Đurađ pomagao dovršenje opravke Carigradskog grada zato što je po snazi bio u rodu s dvorom Carigradskim. Ja mislim da je i ženidbi sina njegovog od carske porodice i opravci zidova carigradskih razlog u dubljoj političkoj misli njegovoj da jedna sudba čeka i prestonicu cara grčkog i prestonicu despota srpskog. Duboko videći sve to, despot Đurađ je hteo da, ćuteći s tugom u srcu, učini svoju dužnost i da priloži svoj kamičak ka onim bedemima na kojima će se biti posljednja bitka za nezavisnost istočnog hrišćanstva i Srbije.
A Čedomilj Mijatović svoju knjigu Despot Đurađ Branković završava ovako:
bolje je da se sa našom istorijom zaustavimo na grobu čovjeka koji je samo sebi rekao da sreće nema, a o kome istorija ne može da ne kaže da je po čistoti i plemenitosti svoga karaktera, po svojim sposobnostima i po svome patriotizmu bolju sreću zasluživao.
Nažalost, do sada nisu izneti pouzdani dokazi da je njegov grob nađen. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.
Thank you.